السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، hari ini adalah hari kedua dari rangkaian kegiatan daurah atau kajian ilmiah kita. Alhamdulillah, pada hari kemarin kita sudah membahas satu tema penting tentang bagaimana solusi Islam dalam menangkal radikalisme. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan mengangkat tema yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu tema tentang akhlak dan manhaj salaf dalam bermuamalah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya akhlak di dalam agama kita, agama Islam, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karenanya, Islam secara khusus mengajak kepada para pemeluknya, termasuk kita, untuk senantiasa menghiasi diri dengan akhlakul karimah dan menanamkan akhlak tersebut di dalam jiwa kita. Akhlak, sebagaimana keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama, termasuk dari salah satu hal yang sangat penting yang dengannya Islam menjadi tegak dan kokoh. Para ulama menyebutkan ada 4 perkara yang bisa dikatakan sebagai pilar. Di atas 4 perkara ini Islam akan tegak. 4 perkara yang dimaksud, yang pertama adalah al-iman. Kemudian yang kedua adalah al-akhlaq. Yang ketiga al-mu'amalah.
Dan yang keempat adalah ibadah. Sekali lagi, empat perkara ini adalah empat perkara yang usul, empat perkara yang penting di mana Islam akan tegak di atas. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, selain kedudukannya sangat tinggi di dalam agama kita, juga sangat-sangat sejalan dengan fitrah yang lurus. Karena pada dasarnya semua manusia ketika fitrahnya masih lurus, mencintai perkara-perkara yang baik. Bahkan orang-orang yang berakal akan sepakat menyatakan bahwa kejujuran, kemudian menepati janji, sabar, amanah adalah termasuk ke dalam akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Dan sebaliknya, kedustaan, ingkar janji, khianat adalah merupakan akhlak-akhlak yang tercela, yang tidak disukai oleh setiap jiwa manusia dan tidak sejalan lurus dengan fitrahnya. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan setiap amalan dan ibadah hanya untuk Allah, ini membutuhkan akhlak yang baik dan sifat-sifat yang baik. Tidak ada seorang pun yang perhatiannya begitu besar dalam perkara ini kecuali para salaf kita yang saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan tentunya sebelum itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang selalu menonjolkan dalam dakwahnya akhlak yang mulia. Tidak perlu ditanya bagaimana baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Qur'an, adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu Al-Qur'an. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah menyatakan, "Ma kana ahadun ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Tidak ada seorang pun yang akhlaknya sebaik akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ma da'ahu ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbaik." Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabatnya yang memanggil beliau, atau salah satu dari anggota keluarganya yang memanggil beliau, melainkan beliau akan selalu menjawabnya dengan kata labbaik. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para salafus saleh kita dalam hal akhlaknya terkait khususnya dengan muamalah dan ibadah kepada Allah azza wajalla. Ada beberapa nukilan yang akan kita sampaikan terkait bagaimana akhlak mereka dalam hal muamalah. Di antaranya pernyataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, husnul khuluq ikhtiyarul fadail wa tarkul rajai. Baiknya akhlak dalam bermuamalah adalah seseorang selalu mengutamakan hal-hal yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Tentu setiap orang menginginkan untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Para salaf kita adalah qudwatuna, contoh bagi kita dalam hal ini. Mereka ketika bermuamalah dengan manusia terkait dengan urusan dunia atau terkait dengan hal-hal lainnya, selalu yang mereka kedepankan adalah keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan. Ini keadaan para salaf kita. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, dulu untuk menilai seseorang apakah agamanya baik atau tidak, itu ternyata dari bagaimana akhlaknya ketika dia bermuamalah. Seperti disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Fudail Ibnu Iyad, annahu qala, beliau rahimahullahu taala mengatakan, man sa'a khuluquhu sa'a dinah. Orang yang akhlaknya buruk, akhlaknya jelek dalam bermuamalah, sa'a dinahu, maka jelek pula agamanya. Subhanallah. Ya. Yang buruk, yang jelek akhlaknya ketika bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia, maka agamanya pun ternyata jelek. Di sinilah bagaimana para salafus saleh kita begitu perhatian terhadap yang namanya akhlak, dan itu bagian manhaj dalam bermuamalah. Nah. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, haqiqatu husnil khuluq, akhlak yang baik dalam bermuamalah itu ditampakkan dalam beberapa perkara. Di antaranya yang pertama adalah badlul ma'ruf. Seseorang berusaha sekuat tenaga untuk memberikan hal yang terbaik bagi sesamanya. Kalau bisa dengan tenaga, dengan tenaganya. Jika mampu dengan pikiran, dengan pikirannya. Bahkan sekalipun kalau mampu dengan hartanya, maka dengan hartanya. Ia akan melakukan segala hal yang terbaik untuk saudaranya. Badlul ma'ruf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaful adza. Berusaha untuk menahan diri agar tidak sampai menyakiti sesama. Kaful adza. Para salaf pelopor dalam hal ini. Mereka paham betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Maka para salaf ketika bermuamalah dengan sesamanya berusaha untuk tidak menyakiti. Kaful adza. Menahan diri agar tidak sampai menyakiti. Kemudian berikutnya kata Al-Hasan Basri, wa talaqatul wajhi, bermanis muka. Bermanis muka. Para salaf apabila satu dengan yang lainnya berjumpa, maka hal yang pertama mereka perlihatkan adalah bisyashatul wajh, talaqatul wajh. Muka yang ceria, bermanis muka. Mereka paham betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di muka saudaramu atau di wajah saudaramu adalah sedekah. Mereka mengamalkan hal ini. Sehingga para salaf adalah orang-orang yang begitu sukses dalam berinteraksi, bermuamalah dengan manusia. Bukti konkret yang menunjukkan hal itu adalah nukilan-nukilan yang datang dari mereka, yang isinya adalah arahan dan bimbingan bagaimana seharusnya kita menampakkan akhlak yang baik ketika bermuamalah. Dan sekali lagi, ini adalah bagian dari manhaj, jalan hidup para salaf. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, qala ba'du ahli al-'ilm, husnul khuluq kazmul ghayr lillah. Sebagian ahlul ilmi mereka mengatakan bahwa akhlak yang baik dalam bermuamalah itu adalah kazmul ghaiz billah. Menahan emosi karena Allah. Menahan emosi karena Allah. Menahan untuk tidak marah karena Allah. Lihat, ada kalimat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu akan menjadi terpuji ketika dasarnya adalah lillah. Marah bukan hal yang dilarang secara mutlak. Sah-sah saja, boleh itu dilakukan, bahkan disyariatkan ketika melihat ada perkara-perkara yang haram dilanggar. Dan begini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keadaannya. Setiap kali melihat ada perkara-perkara yang mungkar, ada hal-hal yang diharamkan, kemudian dilanggar, maka taghayyara wajhahu, berubah raut muka beliau. Tanda marah. Kemarahan beliau adalah lillah. Dalam kita bermuamalah dengan sesama bukan tidak boleh marah. Boleh, tetapi lillah. Kalau marah dibolehkan lillah karena Allah, maka menahan kemarahan pun dibolehkan karena Allah. Lillah. Ya. Kita menahan. Menahan marah, menahan emosi karena Allah. Kalau sesuatu yang kita lihat dan kita tidak perlu untuk marah karenanya, maka tahan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, izharut talaqah wal bishr, selalu menampakkan senyuman. Selalu menampakkan senyuman wal bishr, dan wajah yang berseri-seri. Illa lil mubtadi' wal fajir, kecuali bagi ahlul bid'ah wal fajir, dan orang-orang yang jahat. Setiap orang mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan keadaannya. Kita layak untuk menampakkan senyuman, kemudian wajah yang berseri-seri kepada seorang muslim, sunni, ahli sunnah wal jamaah, orang yang baik, yang saleh, ahlul ilm, ahlul ibadah. Dan kita tidak melakukan hal itu kepada mubtadi', orang-orang yang merusak agama, orang-orang yang jahat. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk hukuman. Sebagai bentuk hukuman. Qala wal 'afwu 'aniz zalina illa ta'diban aw iqamata haddin. Serta memberi maaf kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, kecuali dalam rangka mendidiknya atau dalam rangka menegakkan hukuman. Ada seseorang yang perlu untuk disikapi keras. Tujuan utamanya mendidiknya atau menegakkan hukuman kepada. Itu termasuk akhlak yang baik. Yang seperti itu tidak dikategorikan sebagai akhlak yang tercela dalam bermuamalah. Karena setiap orang sekali lagi tidak mesti diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Dilihat bagaimana keadaannya. Wakaful adza an kulli muslimin aw mu'ahadin illa taghyir munkarin. Kemudian akhlak yang baik dalam bermuamalah berikutnya adalah kaful adza, menahan untuk tidak menyakiti, an kulli muslimin, dari setiap muslim atau mu'ahad atau kafir mu'ahad, yang terikat perjanjian. Memang Islam mengatur untuk itu. Kita tidak boleh menyakiti sesama muslim. Kita pun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas dan menyakiti mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian. Jika ditakdirkan salah seorang tetangga kita kafir, ya, maka tetap ia berhak mendapatkan perlakuan sebagai tetangga. Kita berhak berbuat baik kepadanya, penuhi hak-haknya sebagai tetangga kita. Haram bagi kita untuk melakukan tindakan yang jelek, menyakitinya. Ini akhlak yang baik dalam bermuamalah. Illa taghyira munkarin, kecuali dalam rangka mengingkari kemungkaran. Karena kadang-kadang ada kemungkaran yang mesti diingkari dengan sedikit keras, atau bahkan dengan keras. Nabi SAW mengatakan, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Tentu kalau mengingkari kemungkaran dengan tangan, mengandung unsur apa? Menyakiti. Iya kan? Wa illam yastati fa bi lisanihi, jika tidak mampu maka dengan lisannya. Wa illam yastati fa bi qalbihi, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Setiap orang mampu, bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan sesuai dengan wilayah kekuasaannya masing-masing. Dan tergantung jenis kemungkaran. Kita sebagai orang tua boleh memberi pukulan kepada anak-anak. Dan ini tentu akan menyakiti. Ya. Karena kita sebagai orang tuanya punya hak, punya wewenang untuk melakukan hal tersebut. Apalagi kemungkaran yang dilakukan oleh anak itu kemungkaran yang besar, kemungkaran yang berat. Nabi SAW mengatakan, "Alimu auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin." Ajari anak-anak kalian untuk salat kalau sudah sampai di usia 7 tahun. Wadribuhum, dan hukum mereka, hukum mereka ketika tidak mau mengerjakan salat di saat usianya sudah sampai 10 tahun. Wadribuhum. Yang namanya pukulan meskipun tidak ke arah yang dilarang, tetap mengandung unsur apa? Menyakiti. Hal yang seperti ini tidak dikatakan akhlak yang buruk dalam bermuamalah, tidak, tapi justru akhlak yang baik dalam bermuamalah. Ya. Memang pada asalnya kita diperintahkan untuk kaful adza an kulli muslimin, menahan diri untuk tidak menyakiti dari setiap muslim au muahad atau kafir muahad. Illa taghyira munkarin, kecuali di saat mengingkari kemungkaran. Ya. Wa akhdhul madlamati min ghairi ta'addin. Kemudian termasuk akhlak yang baik dalam bermuamalah adalah mengambil hak dari orang yang merampas dengan tanpa melampaui batas. Ketika hak kita dirampas, diambil oleh orang lain, kita punya wewenang untuk kembali mengambilnya. Tapi dengan catatan tidak melampaui batasan. Dan itu termasuk akhlak yang baik dalam bermuamalah. Nah, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala dulu pernah ditanya tentang seperti apa akhlak yang baik dalam bermuamalah itu. Maka beliau rahimahullah ta'ala menjawab, al-badlatu wal-atiyatu wal-bishr hasan. Muamalah atau akhlak yang baik dalam bermuamalah itu adalah al-badlah. Seseorang berupaya memberikan hal yang terbaik bagi sesamanya. Wal-atiyah, dan gemar memberi. Wal-bishrul hasan, serta wajah yang berseri-seri. Raut muka yang baik. Nah, kemudian dalam kita bermuamalah dengan menggunakan konsep akhlak yang baik, maka para ulama menyebutkan ada 5 golongan yang layak untuk didekati dan dijadikan sebagai teman. Yang pertama adalah an yakuna aqilan. Orang yang akan kita jadikan sebagai teman adalah orang yang berakal. Orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Dulu sampai ada kata-kata, aduun aqilun khairun min shadiqin jahilin. Musuh yang berakal, yang menggunakan akalnya dengan baik, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan teman yang bodoh. Padahal musuh, tapi kalau dia berakal, masih jauh lebih baik dibandingkan dengan teman yang bodoh. Ya. Ini sebagai bentuk perumpamaan saja. Bagaimana pentingnya orang yang menggunakan akalnya dengan baik untuk kita jadikan sebagai teman dalam bermuamalah. Ya. Ini kalau kita menggunakan konsep akhlak para salaf. Para salaf dulu ketika bergaul, ketika berteman, tentu yang akan mereka pilih menjadi temannya terlebih dahulu adalah orang yang berakal. Aqil. Itu yang pertama. Yang kedua, husnul khuluq. Orang yang akhlaknya baik. Jelas. Kemudian yang ketiga, ghairu fasiqin. Yang ketiga, bukan orang yang fasik. Bukan orang yang mujahir bil ma'asi wa dzunub, bukan orang-orang yang bangga menampakkan kemaksiatan dan dosa yang dilakukan. Fasik. Bukan orang yang seperti itu dijadikan sebagai teman. Para salaf tidak menjadikan orang-orang yang seperti itu tadi keadaannya sebagai teman. Wala mubtadi'in, dan bukan sebagai seorang mubtadi. Ini yang keempat. Bukan seorang mubtadi. Bukan orang yang proaktif mengajak manusia kepada kebidaan. Lihat, ini bagian dari akhlak dalam bermuamalah, khususnya dalam bergaul. Disebutkan di situ, wala mubtadi, yang layak dijadikan teman hendaknya bukan seseorang yang memang dikenal giat getol mengajak manusia kepada kebidaan. Wala harisin ala dunia, dan bukan pula orang yang dikenal tamak terhadap dunia. Lima kriteria yang layak dijadikan teman dan pantas untuk kita bermuamalah yang baik dengannya. Yang pertama, an yakuna aqilan, berakal. Kedua, berakhlak baik. Ketiga, bukan seorang yang fasik. Keempat, bukan seorang yang dikenal aktif mengajak manusia kepada kebidaan. Bukan seorang mubtadi. Yang kelima, bukan seorang yang tamak terhadap dunia. Khawani fidin rahimani wa rahimakumullah. Adanya kriteria-kriteria orang-orang yang layak untuk kita berteman dan bermuamalah dengannya. Ini menunjukkan bahwa persoalan muamalah adalah bagian dari agama. Persoalan yang tidak boleh sedikit pun kita kesampingkan. Bahkan para salaf menganggap hal itu adalah termasuk perkara yang penting. Karena berapa banyak orang yang binasa, yang celaka, yang sesat. Salah satu penyebabnya adalah karena keliru, tidak bisa bermuamalah. Konsep yang dipakainya dalam bermuamalah adalah konsep yang salah. Maka kita tegaskan, tidak ada konsep yang paling baik, yang paling benar dalam bermuamalah, kecuali konsepnya yang dipakai oleh para salaf. Apa konsep mereka? Menggunakan akhlak. Ya. Akhlak al-karimah. Apa yang kita sebutkan tadi, itu bagian dari konsep salaf. Yang bersumber dari akhlak mereka. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik, yang menjadi konsep para salaf dalam bermuamalah adalah al-qiyamu bihuquqil muslimin. Di antaranya menunaikan hak-hak kaum muslimin dengan baik. Ya. Dan ini sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar menunaikan setiap hak dengan baik. Likulli dhi haqqin haqqu. Setiap orang yang punya hak memiliki hak. Dan wajib untuk kita tunaikan dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqul muslim 'alal muslim khams, haqqul muslim 'alal muslim sitt. Hak muslim atas muslim lainnya ada 5. Dalam riwayat lain hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Ini kaitannya dengan muamalah. Ya. Para salaf menunaikan hak setiap muslim dengan baik. Dan itu menggambarkan kebaikan akhlak mereka dalam bermuamalah. Jadi yang pertama adalah al-qiyamu bihuquqil muslimin, menunaikan hak-hak kaum muslimin dengan baik. Wa hiya katsiratun, kata Imam As-Safarini. Hak-hak muslim atau menunaikan hak-hak muslim dengan baik itu banyak bentuknya. Minha, di antaranya an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsi. Mencintai mereka, kaum muslimin, sebagaimana mencintai diri sendiri. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan dalam sabdanya, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita mencintai kebaikan untuk kita, maka kita pun harus mencintai kebaikan untuk saudara kita. Kalau kita membenci keburukan menimpa diri kita, maka kita pun harus membenci keburukan menimpa saudara kita. Kalau hal ini dijabarkan secara detail, maka nanti akan ada kaitannya dengan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Karena ketika kita menyuruh saudara kita untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, itu bagian dari kecintaan kita kepadanya. Demikian juga ketika kita melarang saudara kita dari melakukan hal-hal yang jelek, ini juga bagian dari kecintaan kita kepada saudara. Jadi mencintai kaum muslimin sebagaimana kita mencintai diri kita adalah bagian dari menunaikan hak mereka. Mereka kaum muslimin punya hak untuk mendapatkan kecintaan dari kita sebagai saudara. Kemudian wa an yatawadhu'a lahum wa la yafkharu 'alaihim wa la yakhtal. Berikutnya adalah an yatawadhu'a lahum, menampakkan sikap tawadhu di hadapan mereka, rendah diri. Tidak menyombongkan diri, tidak juga menampakkan sikap congkak. Songong. Tetap rendah diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan soal tawadhu, man tawadhu'a lillah rafa'. Barang siapa yang menampakkan sikap tawadhu karena Allah, rafa'. Allah akan mengangkat kedudukannya. Ketika kita menampakkan sikap tawadhu di hadapan saudara kita, itu artinya kita tidak sedang merendahkan dan menghinakan diri kita sama sekali. Tetapi itu bagian dari akhlak yang baik dalam bermuamalah. Dan konsep ini yang dilakukan oleh para salaf saleh kita. Nah. wala yatakabbar wala ya'jab fa inna dhalika min adha'ibil umur. Kemudian kata Imam As-Saffari ini berikutnya, tidak menyombongkan diri, tidak menampakkan ujub besar diri di hadapan kaum muslimin. Wa an yuwaqqira syaikhal kabir, dan selalu menghormati orang tua, orang yang sudah berumur. Wa yarham at-tifl as-saghir, dan mencintai, menyayangi anak kecil. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Tidak termasuk ke dalam golongan kami yang tidak menghormati orang tuanya, orang-orang yang sudah berumurnya, dan tidak mencintai anak-anak kecilnya. Yang tua, yang sudah berumur adalah pihak yang patut untuk kita hormati. Kita menampakkan rasa hormat kepadanya, sedangkan yang muda, yang usianya masih kecil, adalah pihak yang pantas kita untuk menampakkan kasih sayang kepadanya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ada juga nukilan lain dari para salaf soal akhlak dalam muamalah yang telah mereka para salaf contohkan kepada kita. Su'ila ba'dul ulama an alamati husnul khuluq fil muamalah. Pernah sebagian ulama, kata Syekh Muhammad Bazmun, ditanya tentang ciri-ciri akhlak yang baik dalam bermuamalah. Qala huwa an yakuna kathir al-haya. Hendaknya seseorang menampakkan sifat malu yang sempurna. Ini penting dalam muamalah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-haya'u minal iman, atau syu'batun minal iman. Sifat malu adalah satu cabang dari keimanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu itu semuanya kebaikan. Bahkan Nabi mengecam orang-orang yang tidak menampakkan sifat malu dalam bermuamalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau engkau tidak punya rasa malu sedikit pun, maka berbuatlah sekehendakmu. Berbuatlah sekehendak. Nah, ini mengandung jazab, mengandung sesuatu yang Nabi menampakkan peringatan keras terhadap. Kemudian qalilal adha, menghindari tindakan menyakiti. Kathir as-salah, saduq al-lisan, banyak melakukan kebaikan, selalu jujur dalam perkataan. Kemudian di antara tanda akhlak yang baik dalam bermuamalah juga adalah qalilan kalam katsiran amal. Hendaknya seseorang sedikit berbicara, banyak berbuat. Sedikit berbicara, banyak berbuat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man katsara kalamuhu katsara khata'uhu." Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Para salaf mereka selalu mencontohkan kepada kita untuk banyak beramal, banyak berbuat dibandingkan dengan banyak bicara. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang yang seperti ini tentu lebih ditekankan lagi. Karena jumlah orang-orang yang berdusta dalam pembicaraannya itu melebihi orang-orang yang jujur. Pada zaman sekarang ini, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan lebih percaya kepada apa yang dilakukan oleh seseorang daripada kepada apa yang diucapkannya. Nah, ada banyak orang mengungkapkan teori, menyampaikan sesuatu begini, begitu, menjadi tidak bernilai sama sekali ketika jauh ya, bertolak belakang dengan perbuatannya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menggunakan akhlak yang baik dalam bermuamalah seperti para salaf rahimahumullah ajma'in, maka hendaknya kita qalil al-kalam, mengurangi banyak bicara. Ya. Kemudian katsirul amal, banyak beramal, berbuat. Nah. Bahkan yang namanya qil wa qal, katanya menyebarkan satu berita begini begitu, ini termasuk hal yang dibenci ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selain itu, qalilal zalal, qalilal fudul. Hendaknya seseorang mengurangi untuk melakukan kesalahan. Mengurangi untuk melakukan kesalahan dan mengurangi perkara-perkara yang sifatnya mubah, berlebihan di dalamnya. Saburan syakuran, hakiman rafiqan, afifan syafiqan. Dan hendaknya seseorang senantiasa menampakkan sikap sabar, selalu bersyukur, berterima kasih atas setiap kebaikan yang dilakukan terhadapnya, menampakkan kerelaan, bijaksana, lembut, menjaga kesucian diri, syafiqan, dan selalu menampakkan kasih sayang. La la'anan, tidak melakukan hal yang sebaliknya. Seperti apa? La'an, banyak melaknat. Wala sabbaban, banyak mencela. Wala namam, tidak pula sering melakukan adu domba. Wala muktaban, tidak melakukan ghibah. Wala haqud, tidak memiliki dengki. Wala bakhil, tidak bakhil. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini hal-hal yang penting. Akhlak yang baik dalam bermuamalah. Dulu Imam Al-Waturidi rahimahullahu taala, beliau menyampaikan wasiat yang sangat berharga kepada putranya. Wasiat-wasiat terkait dengan bagaimana muamalah yang baik dengan sesama. Tentunya di atas konsep akhlak yang baik. Kata beliau sebelum wafatnya kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, idza aradta suhbata insanin fashab man idza khadamtahu khanaka. Wahai putraku, apabila engkau hendak bergaul dengan seseorang, hendak berteman dengan seseorang, hendak bermuamalah dengan seseorang, maka bertemanlah, bermuamalahlah dengan orang yang apabila engkau membantunya, maka dia akan menjagamu. Wa in sahibtahu zanaka. Dan apabila engkau berteman dengannya, engkau bermuamalah dengannya, zanaka, maka ia akan selalu menghiasimu. Memperbaiki akhlakmu, memperbaiki ibadahmu. Kemudian selanjutnya kata beliau, ishab man idza madadta yadaka bi khairin maddaha. Bergaulah, bertemanlah, bermuamalah dengan orang yang apabila engkau ulurkan tanganmu untuk meraih satu kebaikan, maka dia pun melakukan hal yang sama. Berteman dengan orang yang apabila kita melihatnya, maka akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan orang yang apabila kita melihatnya, akan menumbuhkan semangat ibadah dalam diri kita. Berteman dengan orang yang apabila kita melihatnya, akan mengingatkan kita kepada akhirat. Para salaf itu sampai ada yang mengatakan, ketika bertemu dengan teman-teman, maka keimanan bertambah. Ini pertanda bahwa kalau mereka tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang baik. Ketika bertemu dengan teman-teman, kekuatan iman bertambah. Kesemangatan ibadah pun demikian. Namun ketika pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, maka konsentrasi terhadap dunia semakin tinggi. Kenapa? Karena keluarga kadang-kadang meminta sesuatu, ya, belikan anu, pengen ini, pengen itu, sehingga membuat konsentrasi terhadap dunia meninggi. Berpikir untuk bagaimana bisa membelinya, berpikir untuk bagaimana bisa mendapatkan. Para sahabat, mereka betul-betul menikmati dalam muamalahnya dengan sesama. Ya. Muamalah yang mereka lakukan itu betul-betul menumbuhkan nuansa ibadah, kesemangatan dalam beribadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau soal semakin bertambahnya ilmu, jelas. Ya. Jelas. Di kalangan para salaf, tidaklah mereka saling bertemu, melainkan satu sama lainnya saling berikan faedah ilmu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena bermuamalah dengan konsep akhlak yang baik. Ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana akhlak mereka dalam bermuamalah. Salah satu contoh yang kita sebutkan tadi adalah bagaimana pesan-pesan Al-Uqari ini kepada putranya. Seperti inilah kalau kamu hendak bermuamalah. Seperti inilah kalau kamu hendak berteman. Bertemanlah dengan orang yang apabila kamu membantunya, dia akan melindungimu, dia akan menjagamu. Bertemanlah dengan orang yang kalau engkau berdekatan dengannya, dia akan menghiasimu, dia akan membuatmu indah, dia akan membuatmu bagus. Ya. Bertemanlah dengan orang yang apabila engkau ulurkan tanganmu untuk meraih kebaikan, dia pun melakukan hal yang sama. Subhanallah. Wa in ra'a minka hasanah adda. Kemudian kata Imam Al-Uqari rahimahullahu taala, bergaulah, bertemanlah dengan orang yang apabila dia melihatmu melakukan satu kebaikan, maka dia akan hitung. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha, dan sebaliknya, kalau dia melihatmu melakukan satu kejelekan, maka dia akan berusaha untuk mencegahnya. Ini dia. Ya. Bermuamalah dengan orang-orang yang seperti ini. dengan orang yang apabila kita melakukan kebaikan, dia akan memotivasi kita terus. Ya. Menghitungnya, baru sedikit, tambah lagi. Baru sedikit, tambah lagi, ayo kebaikannya, tambah lagi. Ada, dihitung sama dia. Dan kalau melihat kita melakukan kejelekan, dia akan antisipasi. Jangan kamu lakukan. Ini salah, ini jelek. Inilah para salaf. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita jadikan keberadaan kita di tengah-tengah saudara kita bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan manfaat dan kebaikan serta keberkahan untuk mereka. Jangan keberadaan kita di tengah-tengah saudara kita justru malah jadi bumerang, ya. Malah menjadi munculnya berbagai macam keburukan dan kejelekan, waliyahubillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi kita dalam sabdanya, man istata'a minkum an yanfa'a li akhihi falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi saudaranya, lakukan. Ini semua agar keberadaan kita di tengah-tengah sesama kita menjadi kebaikan, bukan malah sebaliknya menjadi keburukan. Kita semua hendaknya berupaya menjadi orang-orang yang diistilahkan dengan mafatihul khair, pembuka kebaikan. Kunci pembuka kebaikan. Dan tidak menjadi maghalib asyar, penutup, dan menjadi maghalib asyar, penutup kejelekan. Menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Jangan sebaliknya. Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dalam Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, beliau mengatakan, al-wajibu 'alal aqil an yatahabbab ila an-nas biluzumi husnil khuluq. Lihat. Yang wajib bagi seorang yang berakal, yang menggunakan akalnya dengan baik adalah an yatahabbab ila an-nas, menampakkan kecintaan kepada manusia, biluzumi husnil khuluq, dengan selalu menggunakan konsep husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa tarki su'il khuluq, dan meninggalkan akhlak yang buruk. Li anna al-khuluqal hasan yudhibul khataya kama tudhibus syamsul jari. Karena akhlak yang baik itu mampu melunturkan kesalahan sebagaimana panas matahari mampu melelehkan benda-benda yang keras. Dan sebaliknya, kata Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, al-khuluq as-sayyi, akhlak yang jelek, yufsidul amal, dapat merusak amalan. Kama yufsidul khallul asana, sebagaimana cuka bisa merusak madu. Wa qad takunu fir rajuli akhlaqun katira salihatun kulluha wa khulqun sayyi'un fayufsidul khalqu sayyi'u al akhlaqa as-salihata kullaha. Di akhir beliau rahimahullahu taala mengatakan, qad takunu fir rajul akhlaqun katira salihah kulluha. Bisa jadi dalam diri seseorang pada awalnya banyak sekali terdapat akhlak-akhlak yang salihah, yang bagus, yang baik. Bahkan bisa dikatakan baik semuanya. Namun ketika ada satu akhlak yang buruk padanya, maka satu akhlak yang buruk ini dapat merusak sekian banyak akhlak yang salih, akhlak yang baik. Nah, jadi kunci sukses bermuamalah adalah dengan akhlak yang baik. Dan masing-masing kita berusaha untuk menghindari akhlak-akhlak yang buruk. Sebab bisa jadi akhlak yang baik ini yang sudah banyak jumlahnya ada pada diri kita menjadi rusak hanya karena satu akhlak yang buruk. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan pernyataannya tentang manhaj salaf dan akhlak salaf dalam bermuamalah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya'muruna bis-sabri indal bala. Para salaf, mereka selalu menyuruh untuk menampakkan sikap sabar indal bala ketika menghadapi musibah. Ini kaitannya dengan muamalah terhadap musibah. Bagaimana seharusnya seseorang berinteraksi dengan musibah yang datang, musibah yang melanda. Nah, karena muamalah ini banyak warnanya, banyak bentuknya. Ada yang berupa pergaulan, berteman, bertetangga. Musibah pun sesuatu yang tentunya harus disikapi dengan baik. Ada muamalah yang baik terhadap musibah. Disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bahwa manhaj salaf dan akhlak salaf di antaranya adalah ya'muruna bis-sabri indal bala. Mereka bersabar ketika menghadapi musibah. Lalu kemudian mereka memerintahkan semua orang untuk bersabar ketika menghadapi musibah. Wasyukri indar raha. Para salaf juga memerintahkan untuk selalu bersyukur ketika mendapatkan kelapangan. Tidak lupa, selalu menisbatkan segala macam kenikmatan itu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini muamalah yang baik. Waridha bimurril qadha. Juga menampakkan kerelaan terhadap ketentuan, pahitnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan pahit itu berkaitan dengan kita. Karena pada dasarnya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Dan mereka para salaf selalu mengajak, menghimbau manusia ila makarimil akhlak, untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan melakukan amalan-amalan yang baik. Bersabar, bersyukur, ridha, kemudian mengajak untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan bersemangat dalam melakukan amalan-amalan yang baik. Ini kesimpulannya dari manhaj dan akhlak para salaf dalam bermuamalah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita ingin tahu bagaimana manhaj dan akhlak para salaf dalam ibadah. Di awal sudah kita sampaikan bahwa Islam berdiri tegak di atas empat pilar. Al-imanu wal-akhlaku wal-mu'amalatu wal-ibadah. Iman, akhlak, mu'amalah, dan ibadah. Penting untuk kita tahu. Seperti apa manhajnya mereka dalam beribadah? Agar kita tidak salah kaprah. Pada pertemuan subuh tadi kita sudah sampaikan tentang wajibnya mengikuti manhaj salam. Ya rahmukum. Maka di antara manhaj dan akhlak salaf dalam beribadah, pertama adalah al-ibadatu bi'ilmin wattiba'in la bijahlin wabtida'in. Beribadah dengan ilmu dan ittiba. Tidak beribadah dengan dasar kebodohan dan bid'ah. Ini manhaj dan akhlak pertama yang ada pada para salaf kita yang saleh. Ya, patut untuk kita ikuti. Beribadah atas dasar ilmu dan ittiba. Tidak atas dasar kebodohan dan bid'ah. Imam Sufyan Tsauri dulu beliau mengatakan ittaqu fitnatal 'abid al-jahil wal 'alim al-fajir fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maqtul. Berhati-hati kalian, waspadalah kalian dari fitnah yang ditimbulkan oleh al-'abid al-jahil, ahli ibadah yang jahil dan ahli ilmu yang jahat, fajir. Sebab fitnah yang ditimbulkan oleh keduanya adalah fitnah likulli maftun, bagi setiap yang terfitnah. Mereka mewanti-wanti ahli ibadah yang jahil, yang beribadah tidak di atas dasar apa? Ilmu. Dan mereka pun mewanti-wanti agar kita waspada dari ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu sebenarnya, punya pengetahuan, namun fajir, jahat. Kenapa fajir? Kenapa jahat? Karena tidak ittiba. Tidak ittiba. Fitnah keduanya berbahaya. Oleh karena itu para salaf ya, selalu menekankan ibadah harus punya ilmu, ibadah harus ittiba. Ya. Selain punya ilmu juga ittiba. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود. Sudah diketahui bahwa orang yang mengerti, mengetahui tentang perkara yang hak namun dia tidak mengikutinya, maka dia menyimpang. Tahu yang hak tapi tidak mengikutinya. Punya ilmu tapi tidak mengikuti ilmu dengan baik, maka yushbihul yahud, mirip dengan orang-orang Yahudi. Wa anna alladhi ya'budullaha min ghairi ilmin wa syar'in huwa dhalun yushbihu an-nasara. Dan orang yang beribadah kepada Allah min ghairi ilmin, tanpa ilmu, wa syar'in, tanpa bimbingan syariat yang benar, huwa dhalun, maka dia sesat. Yushbihun nasara, mirip dengan Nasrani. Ya. Agar kita terhindar dari hal yang seperti ini, maka para salaf mengajarkan kepada kita tentang manhaj dan akhlak yang baik dalam beribadah. Apa itu? Beribadah bi'ilmin wattiba'in, atas dasar ilmu dan ittiba. Tidak atas dasar kebodohan dan ibtida. Wajar bila para salaf dulu mereka mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun minal yahud. Wa man fasada minal 'ubbad fihi syibhun minan nasara. Barang siapa yang rusak dari kalangan para ulama, maka ada kemiripan padanya dengan orang-orang Yahudi, dan yang rusak minal ubbad, dari kalangan ahli ibadah, itu berarti ada kemiripan dengan makhraj. Nah, ada banyak contoh riwayat yang menunjukkan bahwa orang yang beribadah tidak di atas ilmu dan ittiba itu celaka. Maksud hati melakukan sesuatu yang baik tetapi tidak sampai. Benar apa kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Kam muridan lil khair lan yusiba." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak sampai kepada kebaikan itu. Mengapa tidak bisa sampai? Karena tidak punya bimbingan. Karena tidak punya acuan. Kalau seseorang seperti ketika ingin berangkat ke satu tempat, dia tidak mengerti alamatnya, enggak akan sampai. Sudah tidak mengerti alamatnya, tidak mau bertanya lagi. Jelas, parah. Akhirnya mengikuti apa kata hati. Mengikuti kemana gerak langkah kakinya. Itu yang terjadi. Ya. Tahu-tahu di depannya ada jurang. Ya. Dulu pada masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada seseorang yang terluka. Badannya terluka. Ini kalau kena air bisa berbahaya, bisa menyebabkan kematian bahkan. Qadarullah dalam kondisi yang seperti itu dia bermimpi. Mimpi basah. Ya. Mimpi yang luar biasa. Bukan mimpi yang biasa. Mimpi. Kemudian dia disuruh untuk mandi dalam keadaan tadi. Kalau sampai dia kena air bisa berbahaya. Akhirnya iktasala, dia pun mandi. Apa yang terjadi? Mata. Dia meninggal dunia. Balagha dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul kepada orang-orang yang menyuruhnya untuk mandi, qataluhu. Mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Yang berhubungan langsung dengan kejadiannya dalam keadaan jahil. Orang-orang yang menyuruhnya, yang memberi fatwanya juga dalam keadaan apa? Jahil. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alam yakun shifa'ul 'ay as-su'al?" Bukankah kebodohan, ketidaktahuan itu obatnya bertanya? Ini nadanya pertanyaan, tetapi isinya adalah pengingkaran. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah tadi ada semacam isyarat atau bahkan dalil bahwa seorang muslim hendaknya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ilmu. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ilmu. Dan ini juga termasuk dari refleksi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan itulah yang disebut dengan ittiba. Siapapun kita kalau menggunakan konsep dan manhaj salaf dalam beribadah, pasti akan selamat. Akan sampai kepada tujuannya. Tujuan yang diharapkan dari ibadah itu sendiri. Maka penting sekali lagi mengetahui bagaimana manhaj dan akhlak mereka dalam beribadah. Kemudian yang kedua, al-ibadatu takunu bi'adail faraid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prioritas utama melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Nah. melaksanakan ketaatan atau ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, ini hukum asalnya, dasar utama. Karena ada sebagian orang yang ketika melakukan ibadah, secara hukum ibadah tersebut sunnah, tapi luar biasa persiapannya, sempurnanya. Sementara ketika melakukan ibadah yang wajib, tidak begitu. Ini salah, ini keliru. Ya. Yang kita diperintahkan untuk sesempurna-sempurna mungkin dalam melakukan ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang secara hukum adalah wajib. Itu. Jangan sampai ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah atau yang hukumnya sunnah dilakukan secara sempurna, sementara yang hukumnya wajib diabaikan. Ini musibah. Ini menyelisih manhaj salaf. Ini menyelisih akhlak salaf dalam beribadah. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis qudsi, innallaha qala, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka berarti dia telah mengumumkan adanya permusuhan denganku, peperangan denganku. Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faradtu 'alayhi. Tidaklah seorang hamba berupaya mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Lihat. Allah Azza wa Jal begitu senang ketika kita sebagai hamba-hambanya menunaikan apa yang telah diwajibkannya. Ya. Baru kemudian setelah itu menyempurnakannya dengan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya apa? Sunnah. Ya. Nah. Ada lagi riwayat. Seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia berasal dari penduduk Najd. Sa'irul ra's, rambutnya tidak rapi. Karena enggak disisir. Ya. Rambutnya enggak rapi. Yusma dawi sawti. Dapat didengar karena dia memiliki suara yang lantang. Dapat didengar suaranya karena memang lantang suaranya. Wala yafqah ma yaqul. Namun masalahnya dia tidak paham apa yang diucapkannya. Ada banyak orang yang subhanallah suara lantang, keras, tapi orang yang dengar enggak paham tadi ngomong apa. Jangan sampai seperti itu ya. Lantang bicaranya masya Allah, sana kemari, teriak. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengar kemudian paham apa yang diucapkan. Ini laki-laki dari penduduk Najd, rambutnya tidak rapi, punya suara yang lantang, dapat didengar suaranya, tetapi dia sendiri tidak paham apa yang diucapkan. Hingga akhirnya dana ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu 'anil Islam. Bertanya tentang Islam. Bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, Islam adalah khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu gambarannya adalah pelaksanaan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan itu ibadah yang apa? Wajib. Ini jawaban yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepadanya. Karena hukum asal ibadah yang mesti untuk kita kerjakan yang pertama kalinya adalah yang hukumnya wajib. Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada laki-laki tadi agar menunaikan ibadah-ibadah yang wajib diantaranya adalah khamsu salawat, salat lima waktu sehari semalam. Laki-laki ini kemudian bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban lain bagiku di luar salat yang lima waktu ini? Ada enggak salat-salat lain? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la illa an tatawwa. Enggak ada kecuali kalau kamu mau melaksanakan salat yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah. Baru kemudian kata Rasulullah setelah itu, siang Ramadan. Ada ibadah lain yang wajib. Apa itu? Shaum Ramadan. Diberitahukan kepada kita. Kemudian si laki-laki itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada selain shaum Ramadan yang wajib bagiku? Dari amalan shaum, Nabi mengatakan tidak, kecuali shaum-shaum yang sunnah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan zakat. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah ada zakat-zakat yang sunnah atau yang wajib lainnya? Nabi mengatakan tidak, kecuali zakat-zakat yang hukumnya sunnah. Nah. Baru setelah itu kemudian dia mengatakan, wallah la azidu ala hadza wa la anqus, demi Allah aku tidak akan menambah amalan lain selain yang disebutkan tadi dan tidak pula akan mengurangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, aflaha in shadaqa. Sungguh dia beruntung jika dia jujur dalam pernyataannya tadi. Nah. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, manhaj dan akhlak salaf yang kedua dalam beribadah adalah memprioritaskan pertama kali melakukan untuk melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya apa? Wajib. Namun tentu tidak bermakna mengabaikan dan meremehkan amalan-amalan yang sunnah. Kesemangatan para salaf dalam mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah jangan ditanya, luar biasa. Qiyamul lailnya, shaumnya, shadaqahnya, banyak sekali. Nah. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, dari manhaj dan akhlak salaf dalam beribadah adalah ijtinabu ma yushghilu wa ma yulhi asna afdal, asna al-ibadah. Menjauhi segala perkara yang yushghil, yang menyibukkan, wa yulhi, dan memalingkan atau membuat lalai, asna as-salah, asna al-ibadah, di tengah-tengah pelaksanaan ibadah. Ini menggambarkan betapa konsentrasinya para salaf dalam beribadah. Mereka tidak ingin ibadah yang dilakukannya itu menjadi tidak sempurna hanya karena gara-gara ada sesuatu. Maka sebelum mereka melakukan ibadah, mereka hindari hal-hal yang dimungkinkan akan menyibukkannya atau melalaikan. Bahkan pada saat melakukan ibadah, jika mereka melihat ada sesuatu yang bisa melalaikannya, maka mereka menjauhinya. Para salaf konsentrasinya luar biasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mencontohkan hal yang seperti ini. Seperti disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat dengan menggunakan pakaian jenis khamisah. Ada gambarnya. Laha alam. Fa nadhara ila alamiha nadghatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melirik sedikit ya, ke gambar tersebut. Falamman syarafa, ketika beliau selesai ya, salat, maka beliau berkata, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahm. Bawa pergi khamisah ini, jenis pakaian, ya, ke Abu Jahm, dan tukar dengan jenis pakaian ambijaniyah. Karena sesungguhnya pakaian ini tadi melalaikan salat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti ini petunjuk beliau. Betul-betul konsentrasi, fokus dalam melakukan ibadah. Tapi ingat, konsentrasi dan fokus melakukan ibadah itu bukan berarti seseorang tidak ingat sama sekali sedang apa. Ya. Kalau sholat, nggak ingat kalau dirinya sedang sholat. Kalau baca Quran, tidak ingat kalau dirinya sedang baca Quran. Bukan begitu yang disebut dengan konsentrasi dan fokus. Ya. Sedang sholat nggak tahu kalau sedang terjadi kebakaran, istiqomah, sholat. Sampai akhirnya dia pun terbakar. Bukan seperti itu. Ya. Mana buktinya? Buktinya para ulama menjelaskan, kalaupun kita sedang sholat kemudian ada ular, kan boleh membunuh ular, ya, menyingkirkan terlebih dahulu ularnya. Jadi yang disebut fokus, yang disebut konsentrasi, ya, melupakan hal-hal yang bisa menyibukkan dan melalaikan, bukan berarti seseorang benar-benar lupa, tidak tahu apa yang sedang dikerjakannya. Ini keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian melirik kepada khamisah yang dikenakannya, ternyata ada gambarnya. Dia tahu berarti. Tahu. Sampai akhirnya setelah selesai, Nabi mengatakan, ganti baju ini dengan anbijaniyah, karena baju ini tadi sempat melalaikanku. Ya. Menghilangkan fokusku dalam. Nah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Khudzu zinatakum 'inda masjid." Ya. Kulli masjid, begitu? Pakailah pakaian setiap kali berangkat ke masjid. Maksudnya pakai pakaian yang layak, tutup aurat ketika hendak melakukan ibadah. Perhatikan ya, pakaian. Jangan sampai mengenakan pakaian yang bisa melalaikan orang lain atau melalaikan diri kita sendiri. Ada banyak orang yang subhanallah ketika sholat ya, pakai kaos bergambar di belakang. Kalaupun tidak bergambar, bertuliskan sesuatu. Begitu kita mau takbiratul ihram, pertama tidak ngelihat Allahu Akbar, tiba-tiba sebaiknya melihat, baca. Dalam posisi kita sholat, ini melalaikan subhanallah. Ya. Makanya sebagai nasihat bagi kaum muslimin, ketika sholat coba perhatikan pakaian. Jangan sampai membuat orang lain lalai atau diri sendiri lalai, tersibukkan karenanya. Pakai pakaian yang bagus, yang rapi, menutup aurat, gamis juga. Itu hal yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian masalahnya dalam hal ini. Dan para salaf pun begitu besar perhatiannya. Karena salat, salat adalah ibadah yang agung. Salat adalah satu-satunya kewajiban yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara Jibril. Kalau kewajiban-kewajiban lain selalu melewati Jibril, tapi sholat tidak, langsung Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun tsani min arkanil Islam, rukun yang kedua dari rukun Islam. Dulu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalhah datang kepada Nabi, tergopoh-gopoh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini kebunku fi sabilillah, aku berikan di jalan Allah, aku infakkan, aku sedekahkan. Rasul bertanya, "Lo kenapa?" Abu Talha menjawab, ya Rasulullah, kuntu usalli, aku sedang sholat di kebun itu. Tiba-tiba masuk seekor burung, kemudian burung ini berada di tengah-tengah kumpulan lebah. Burung ini hendak keluar, subhanallah dia tidak bisa keluar. Ini membuat aku takjub, padahal aku sedang sholat. Maka tidaklah aku selesai dari sholatku melainkan aku tersibukkan dengannya, memikirkan hal yang kulihat tadi. Karena kejadian itu, segera dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ini kebunku, fisabilillah. Buat apa? Ini melalaikan aku dalam sholat. Subhanallah, di kesemangatan para salaf luar biasa. Ya, gak mau sampai ada sesuatu yang bisa menyibukkannya dan melalaikannya dari melakukan ibadah. Dalam hal ini, sholat. Baik. Itu tadi manhaj dan akhlak yang ketiga. Berikutnya manhaj dan akhlak salaf yang keempat dalam hal ibadah adalah ahabbul amal adwa'uhu wa in qalla. Mereka punya prinsip, punya manhaj bahwa amalan yang paling dicintai itu adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Ini menandakan bukan soal apa kuantitas, tapi soal kualitas. Ya. Bukan banyak, tapi kualitas dari amalan. Satu amalan kalau dilakukan secara kontinu itu jauh lebih baik daripada sekian banyak amalan yang dilakukan kadang-kadang, tidak secara kontinu. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'ah fa qala man hadhihi fa qalat fulana tadhkur min salatiha. Nabi masuk menemui Aisyah, ya. Kemudian sebelumnya di sisi Aisyah ada seorang wanita. Ketika wanita itu pulang, Nabi bertanya, siapa wanita itu? Lalu Aisyah menyebutkan, dia adalah fulana, sambil mengatakan kepada Nabi bahwa sholatnya bagus, rajin melakukan sholat, sering sholat. Rasulullah SAW bukannya gembira mendengar penuturan Aisyah tadi, beliau malah mengatakan, mah alaikum bima tutiqun. Seharusnya kalian itu melakukan sholat, ya, melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallahi, demi Allah, la yamallullah hatta tamallu. Allah tidak akan merasa jemu sampai kalian jemu sendiri. Allah tidak akan merasa bosan sampai kalian bosan sendiri. Baru kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahabbu din ila Allah ma dama alaihi sahibu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dilakukan secara kontinu oleh orangnya. Saum, yaumul khamis, yaumul itsnain, hari Kamis, hari Senin, itu jauh lebih baik jika dilakukan secara kontinu daripada orang yang saum Daud tetapi hanya sepekan, setelah itu selesai. Ya. Sepekan pertama kuat. Ya. Saya sih levelnya saum Daud. Ada temannya saum Senin Khamis, dia sudah rutin, masya Allah, rutin terus. Lalu dia bilang, saya sih levelnya Daud. Akhirnya pas Daud. Dalam keadaan Senin Khamis pun belum pernah. Apa yang terjadi? Hanya mampu sepekan. Setelah itu, selesai. Ada yang jauh lebih baik. Orang yang saum yaumul Isnin wa yaumul Khamis, berpuasa pada hari Senin, pada hari Kamis, tetapi dilakukan secara kontinu sekalipun sepekan cuma dua kali. Tapi kalau terus dilakukan secara kontinu, maka jauh lebih baik dibandingkan dengan saum Daud yang sehari saum, sehari tidak. para salaf dalam prinsip mereka ketika melakukan ibadah memilih untuk melakukan hal yang seperti ini. Mereka paham betul bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang dilakukan secara kontinu, walaupun sedikit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan satu jenis ibadah, maka beliau tidak meninggalkan, terus beliau lakukan, terus beliau lakukan, kontinu. Para salafus saleh kita juga demikian. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan pertama, insya Allah nanti kita lanjutkan ba'da salatil ashr, ya. Ba'da salat zuhur kita istirahat, nanti setelah salat ashr kita lanjutkan. Nah, dan tema ini tema yang sangat penting, ya, untuk kita ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.